So hi, here's Uwe Boll, and I have a statement to make about that internet petition. There's a petition out, stop Uwe Boll, and I said, like, if there are 1 million people on that petition, I stop actually making movies. And I want that there's a petition also out there, like a pro Boll petition, and I expect 1 million votes pro Boll. And I hope somebody will set it up and you all start signing it. Because, look, I'm not a fucking retard like Michael Bay or other people running around in that business, or Ellie Ross making the same shitty movies over and over again. If you really look at my movies, you will see my real genius, you know? And if you go on May 23 in Postal, you will see that I deliver a movie what nobody else delivered in the last 10 years. What is way better as all that social critic George Clooney bullshit what you get every fucking weekend. So you have to really wake up and you have to see me what I am. I'm the only genius in the whole fucking business. Goodbye.
Episode 2 av Rad Crew, som en podcast om geek-kultur, geek-ting, og nørdeting, gaming, film, TV, ting fra fortida, ting fra nåtida, ting fra framtida, kanskje av og til også. Vi kan ta en liten runde på å se hvem som sitter her i dag. Vi begynner med den gentleman der.
Kan Ove, hei!
Ketil Espenes,
hei!
Espen Pizza Tippel, hei.
Ja, Jostein Hakestad, og det er jeg som er programlederen deres i dag.
Det er du som er skikkelig rad.
Ja, jeg er radere enn alle. Det er derfor jeg sitter og gjør dette her helt gratis. Vi har hatt litt ganske bra respons siden den første episoden. Vi har hatt vel bra med downloads, og vi har havnet på første siden på iTunes Music Store. Riktig nok i subkategorien video games, men det er bedre enn å ikke være iTunes Music Store i det hele tatt. Til å begynne med ble vi plassert i kategorien automotive, av en eller annen grunn.
Ja, vel, ja.
Så vi var en bilpodcast litt å begynne med.
Sikkert fordi de plukket opp, jeg tenker sånn, Indy 500.
Ja, det må være det. Så jeg tror det var Espen sin innflytelse på det som har gjort det. Nei, det at de tar feeden automatisk, det er det som gjør det.
Vi har vel virkelig nådd målet da, ser jeg, med at vi har fått merke explicit på...
Ja.
Det er nok
det. Ja, jeg har skrudd på... Det er bare en sånn boks du kan tikke, så jeg bare skrudd på explicit. For det, jeg vil ha... Ja, men jeg vil ha muligheten til det. Å være explicit av og til.
Du har jo da...
Av og til skal det smelle litt, synes jeg.
Det var virkelig da metalmusikken tog av når vi fikk bedre parental advisory på et ikoner til Al Gore.
Ja, hun der Tipper Gore, det hun gjorde der var å gjøre det enda mer attraktivt med den type ting, sant? For når det står en advarsel på det, det er som hun skriver, dette er dritkult. Ja.
Dette er tøffe tekster, vet du godt.
Ja. Har du lyst til å høre noen si fuck og motherfucker og sånn? Kjøp denne CD-en her. Hjemme for foreldrene dine. Men... Vi skal gå egentlig med en gang over i litt geek news, eller rad news, eller whatever. Vi har ikke noen navn på det. Det er bare, jeg har bare tre saker i dag, for jeg tenkte vi har så mye annet stoff på programmet at det er ikke vits å dvele så mye med det. Men jeg har tre saker som er litt greie å få med seg. TV-serien Red Dwarf, har du hørt om det? Mm. Det er en sånn BBC-komiserie, sånn sci-fi-greie.
Ja, ja.
Er det ikke BBC som lager den? Jo, den
jeg nikker febrilsk.
Ja, den skal de lage en ny sesong av. Den gikk på 90-tallet ganske mye. Tidlig 90-tallet var det vel?
Ja, tidlig, midt.
Det handler om noen folk som er liksom støkk på et sånt romskip ute i verdensrommet. De våkner opp etter å ha vært et sånt dvale, er det ikke det?
Det er et menneske, en katt, en robot og et hologram.
Ja.
Det er en sånn som Alien.
Ja, det er som Alien, bare ikke skummelt og helt tullete. Så, ja. Men det er en morsom serie, men det er litt spesielt at de lager en ny sesong sånn 20 år etter den første gikk.
Var det med de samme folk også?
Ja, det er det. Så det litt spesielt, men det kult. Det var den ene tingen. Har du noe minner om Red Dwarf, Espen?
Det har jeg, vet du. Jeg har sett veldig mye Red Dwarf, og right. faktisk lest en del bøker, så det... Ja, jeg kan gi det Espens seal of approval en gang.
Det er bra. Stamp. Jeg kan legge en sånn lydeffekt her. Ja. Kanskje, hvis Lott. Jeg gidder.
Yes, for en fin lydeffekt.
Ja, den var dritkul. Den likte jeg også veldig godt. Ting nummer to er at spillet Dead Space 2 kommer ut denne uka her. Det er et sånt spill som veldig mange har likt, for det er liksom, det tar det beste fra skrekkfilmer og putter det inn i et spill på en måte. Det er en sci-fi horrorspill. Så Toren har fått veldig mye oppmerksomhet. Jeg synes det virker veldig kult. Har dere hørt om det? Dead Space?
Ja da.
Ja.
Altså, det er så typisk, akkurat nå har jeg liksom akkurat fått tid til å begynne å spille Mass Effect 2, og så kommer Dead Space 2. Hvor skal jeg få tid til alt dette her?
Nei, det er det. Det er det som er problemet. Men, og langt har du kommet på Mass Effect 2 da?
Ikke så veldig. Altså, vi har to små unger som okkuperer TV-en med Playhouse Disney frem til superkvelden hver dag.
Nettopp.
Da er litt... gaming-tiden har blitt litt redusert med over, så er det sånn.
Ja, det er kanskje ikke så passende å spille Dead Space, i hvert fall når barnetv er på. Det er jo kanskje litt... Men Playhouse Disney, hva synes du om det da? Har du noe å si om det?
Ja, altså, det er... De har en... Den verste, hvis vi kan ta det først da, det er fantasiens flyttefolk.
Ja.
Det er liksom noen sånne små, crazy flyttefolk som hjelper folk med problemene sine, for de er så veldig flinke på å hjernejogge, blant annet.
Hjernejogge? Det høres ut som sånn et...
Det er de spesære form for brainstorming.
Hjernejogge? Ja. Det vil si at du tenker ikke så jævlig hardt, du tenker sånn 60%. Ja. Så du må ha pulsen, må ikke være over...
Hva er det så det heter?
Fantasiens flyttefolk. The Imagination Movers.
Det er jo som sånn LSD. Når du blir voksen, så tar vi LSD for å få samme effekt. Da er det ikke Playhouse Disney lenger.
Men du har hjernejogging, og så har du hjerneintervalltrening, og hjernespurting må det jo være da.
Hjernemaraton.
På søndagen kan du ta en hjernespasertur.
Hjerne en sykronsvømming.
Hjerne butterfly...
Det er ganske galt, og det er jo det med unger, vet du, sant? De trenger jo, altså de ser ting en gang, så kan de gjerne se den 20 ganger til, uten noe problem. Så dette her går jo i reprise på reprise på reprise på reprise.
Ja, ja, ja. Men,
så jeg er jo, altså heldigvis da, så har jeg jo fått eldsta mi, som er 4,5, hun har jo blitt litt småforelsket i DS'en da.
Ah, ok.
Så hun har faktisk blitt ganske god på Super Mario.
Kult.
Og det gjør jo alltid en nerdefar stolt.
Dritkult.
Det lover bra for fremtiden.
Ja, absolutt.
Det er bra. Det er en nyhet her. Det er kanskje den største av de alle. Det er det at det er en lanseringsdato for et spill som først ble annonsert når jeg gikk på ungdomsskolen.
Hva kan du snakke om nå?
Duke Nukem Forever.
De har jo sagt Forever.
Jeg skal fortelle litt om historien nå. Ja, de har sagt det forever. Det er det som er vitsen, sant? Men, nei, det har vært i produksjon siden 1997. For å ta noen ting som har skjedd siden 1990. Jeg så en sånn liste da, det var ganske morsomt. Det er ting som har tatt kortere tid å utvikle en Duke Nukem Forever. Atombomber.
Ja.
Fra start til slutt tok kortere tid å utvikle. Hele andre verdenskrig. Og Første verdenskrig sammenlagt varte kortere enn det det tok å lage Duke Nukem Forever. Men tingen har jo vært at de har vært for perfeksjonistiske når de har holdt på med det. Hver gang det har kommet en eller annen ny tech, da, så har de tenkt, shit, det må vi... Vi kan ikke gi ut spillet uten dette. Vi må ha dette med. Det er det som har vært problemet hele tiden. Så de har aldri tenkt, nå må vi liksom få det gjort ferdig.
Det er liksom ikke sånn at de har, nå må vi ha et par til level, de har liksom drevet å bytte ut hele motoren, grafikkmotoren, som ligger bak hele spillet, og begynte å designe alt fra scratch igjen.
Minst tre ganger har de byttet ut hele teknologien bak spillet.
Ja, det høres egentlig ut som spillet svar på Chinese Democracy.
Det er det. Forskjellen er jo at Chinese Democracy kom ut, men når det er sagt, så kommer det ut nå, for det som har skjedd er at de opprinnelige skaperne, 3D Realms, de som lagde Duke Nukem 3D, den som alle liker, de har jo mistet prosjektet, de eier det ikke lenger. De gikk
konk,
og ble tvunget til å selge det. De solgte det til Gearbox, som er folkene bak et spill som heter Borderlands. De har tatt over produksjonen av det. De har tatt et spill som kanskje var 70% ferdig, og så har de brukt det siste året på å gjøre det fullførende. Og sånn er det. Så det er Duke Nukem, det kommer ut 3. mai. Det er fastsatt nå.
Det er jo egentlig ganske fantastisk. Det. Tenk på alle de forhåndsbestillingene.
Ja.
Så har jeg sett folk har skannet en kvitteringen sin fra Amazon i 1997, liksom.
Jeg så en dude som hadde en sånn kvittering som var helt sånn brun i papiret. Dritgammel sånn når jeg pre-order for kvittering.
Sånn, så det kan du sikkert ramme inn og ja. Ha den opp på veggen.
Men om det ikke var noe sånn demo eller et eller annet sånn videogreie som kom for en instans i.
Jo, det er det. Det er en
det er en offisielle trailer der, ja.
Det kom en trailer her som har en har et lite klipp fra den her. Skal vi se.
What?
Tenner han sikkert en sånn.
Did you think I was gone forever?
Yeah. Så altså, en beholder jo liksom den der stilen da til ja. Det originale Duke Nukem spillet.
Ja, det er bortsett fra at de har gjort den enda mer Duke enn det han var da.
Og de 80-talsbrillene har de piffa litt opp.
Men det, altså de virker så de har sett den der YouTube-videoen med de som driver og bølleringer til folk. Eller de driver og harasser noen på sånn chat voice chat som Duke Nukem da. Så det virker på en måte som at denne her nye Duke Nukem er ikke sånn som gamle Duke Nukem i spillet var. Men det er liksom, det er den som han har utviklet seg til å bli liksom. Mm. Så de har tatt, han er enda mer sånn parodi på seg selv. Jeg synes det er ganske løye. Jeg synes det er egentlig en ganske god idé å gjøre det på den måten der. Når det har tatt så lang tid å utvikle det. Her er det et lite klipp til her fra slutten.
What about the game, Duke? Was it any good?
Yeah, but after 12 years, it should be.
Så
det er i hvert fall selvironi her.
Ja.
Prøv å sette litt i perspektiv, sånn i 1997. I 1997 så var Bjørn Dæhlie, han var i toppform.
Ja.
Ja.
Han var det.
Norge hadde ikke slått Brasil i fotball enda.
Hele Ringenes Herre-trilogien, hele Star Wars prequel-trilogien. Alt som heter 3D-grafikk, altså en 3D-akselerert grafikk i spill, alt det omtrent var etter 97.
Half-Life kom ikke ut før 98.
Half-Life, hele Half-Life-serien.
Jeg var russ.
Ja. Jeg var i første videregående.
Jeg var for meg på barneskole. 97, da var jeg 8.
Åh, men du var ikke gammel nok til å spille Duke 3D, du.
Nei, jeg var ikke det.
Men et annet spill som tok ganske lang tid å utvikle, det var vel Prey også. Det også snakket vi jo mye om på den tiden da.
Ja, Prey kom jo ut i 97, tror jeg. 98 kanskje. Det endte opp med å komme ut, men Prey tok... Nei, det kom ikke ut i 97, det kom ut i 2007.
Ja, det var den...
2007. Prey ble annonsert rundt 97. Så det var også en sånn en joke ganske lenge.
Ja.
For jeg husker jeg så bilder av det i blad, og så bare, wow, dette så litt kult ut. Og så kom det, så glemte jeg det egentlig, og så kom det... Gikk det 10 år, så var det, ja.
Da var det liksom de som skulle overgå Quake på liksom grafikkmotoren.
Ja.
Og det var Prey, og så var det Unreal. Unreal kom jo ut mye tidligere.
De skulle overgå Quake 1.
Jeg husker enda Quake 2.
Ja.
Det var Nine Inch Nails da. Nei.
Nei, en av dem lagde de musikk
det. Det var Nine Inch Nails, ja.
Stemmer det. Mm. Spilte veldig mye Quake Game på 28,8-modem, mest opptok hele telefonlinjen.
Ja, ja, ja.
Det var skikkelig gang jeg var med i Quake-klan og greier, og hadde matcher, og
kul.
Det var stort det. Og han ping under 100, det var jo liksom kongen.
Hadde jeg spilt, jeg husker jeg spilte Doom 2 over modem med å ringe direkte til folk.
Ja, modem-linken, og ringte opp på telefonen, så var det sånn, Mori tok telefonen og hallo,
ja! Ja, det husker jeg faktisk.
Har dere spilt det siste? Nei. Hvis det kom det siste Doom-spillet?
Doom 3? Doom 3 kom i 2004.
Ja.
Parallelt med Half-Life 2 omtrent.
Ja.
Meget bra spill.
Ja, jeg synes det Doom 3 er veldig kult det.
Jeg hadde det på Xboxen, gamle Xboxen.
Ja.
Så var det ganske skummelt.
Ja.
Ja, det er sånn der jumpscare at du det er helt mørkt, og så kommer det noe sånn wham!
Men samtidig så har du jo de passasjene der du... Der du kan på en måte se det som skjer langt rekke, så må du på en måte syke deg opp til å gjøre det.
Ja.
Det likte jeg veldig godt med Doom 3. Ja.
Men nå kommer altså Duke tilbake, så spørs... tror dere han har det ennå? Tror du han klarer å fenge folk? For han fenger jo oss, men det, vi er jo har jo sett han før på en måte, så vi vet jo hva han men tror du han klarer å fenge unge folk nå?
Allmennheten, tenker du?
Ja, det jo litt, han jo litt sånn han no, han jo en parodi på action-skuespillere fra 80-tallet, liksom så det...
Han noe helt unikt nå, altså for de vanligvis så har du jo de derne buzzcut folk å sette Shepard eller Fisher eller Farmer, liksom Her har du ja. Duke Nukem som blond og har solbriller på seg til enhver tid
Han har balls of steel også
Ja, han har det ganske ekstrem så
Balls of steel
Det spørs
Jeg ser hvertfall frem til det, 3. mai Da kommer du på alt som av Det kommer på PC, Xbox og PS3
Jeg vet i hvert fall at jeg skal spille det
Det skal jeg også, det skal jeg, også. Jeg legger traileren ut på nettsida sikkert Da vi tilbake etter en kort musikkpause Og så blir det litt Masters of the Universe etterpå Yeah, alright
The power of Grayskull
Yep
This great land, young men and women are coming together through the power of the internet with one common goal, to whoop each other's booties. Sega Dreamcast games are now online, unleashing the ultimate horror, your fellow Americans. Jack into SegaNet through your Dreamcast console and join your countrymen in the virtual arena. Play NFL 2K1 and cream four meatheads you've never even met. Play NBA 2K1 and school some farm boy without suffering the scent of livestock. Or play Quake 3 and waste some Jersey punk from the sanctity of your own home. And so, America, SegaNet is born. And suddenly we are one proud nation, indivisible, united in the pursuit of whoopin' booty.
Thank you.
diskutere litt Masters of the Universe med Ken Ove her. Det er hobbyen din, sant? Det er en av de store hobbyene dine er å samle på Masters of the Universe effekter av ulike slag.
Ja, det er faktisk sant.
Vi først sier hva Masters of the Universe er, det er He-Man.
Det er He-Man, ja.
Ja.
Det diskuterte vi litt i forrige episode.
Litt grann, ja. Ja.
Alle som var barn på 80-tallet vet hva He-Man er for noe. Det var the shit på 80-tallet.
Det var litt at han sa fabulous.
Ja, det er litt morsomt at han sier fabulous powers. Med tanke på det, hvordan det ordet ble brukt nå om dagen, så er det litt morsomt, synes jeg. Pluss at han går med rosa skjorte akkurat der. Vi trenger ikke å si noe mer enn det. Men det er Prince Adam, det er ikke He-Man. Vi disser ikke He-Man.
Bare Prince Adam. Nei, det er jo ingen som ser at det er He-Man. Han er Prince Adam.
Hvorfor er de aldri på samme sted til samme tid? Jeg skjønner ikke det, altså.
Nei.
Men du har med deg en hel bunch med ting her. Vi tok litt videoer som vi legger ut på siden etterpå, tenkte jeg. Men,
ja, jeg tok med noen figurer i forsamlingen.
Mm.
Jeg har ganske mye mer som står hjemme midt i stua til min samboers store ergelse. Hun gleder seg veldig til å få eget rom.
Eget rom bare til sånt, sikkert.
Ja.
Ja, det er sikkert lurt å ha det.
Det begynte egentlig med at jeg elsket det jo på 80-tallet, og så hadde jeg alle figurerne lekt mye med deg, og så pakte du selvfølgelig vekk når jeg ble eldre. Og så plutselig en dag så var jeg liksom på loftet, og så fant jeg igjen noen av figurerne igjen.
Ja.
Og da var det på en måte, da var jeg litt solgt, og så sjekket jeg opp på eBay.
Ja, ja.
eBay er livsfarlig for sånne som meg.
Ja, det er det.
Oh yes.
Og så fant jeg noen, for plutselig ble jeg fått til flere, og så
det bare baller på seg.
Så endte jeg opp på himen.org-forumet, og etterpå det så var det bare en stigende nedtur.
Altså, er det dyrt å samle på He-Man?
Både og. Altså, veldig mange samler jo på, kun på sånn som mint in box. Da. Mm. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg må ha de ut av pakningen og klusse og klå på de. Ja. Og
dette er... Nå driver jeg og altså, holder en Skeletor som er på en Panther her.
Det er faktisk Battle Armor Skeletor.
Battle Armor Skeletor, ja.
Yes.
Kult, altså. Jeg tror ikke jeg har tatt på en av disse på 25 år, faktisk. Men jeg husker de. Det er sykt, altså. Ja, veldig god stand også.
Ja. Men det du sa, liksom, det er dyrt. Altså, jeg kan ta et eksempel på... Det var en som kom inn på forumet på himen.org. Så sa at jeg hadde en historie, og sa, ja, når jeg var liten, så fikk jeg en høy med He-Man greier til jul.
Ja.
Men jeg likte ikke He-Man, så vi bare pakte det vekk.
Ja.
Og så hadde han funnet det igjen nå, og så lurte han på liksom hvor mye det her eventuelt, om det kunne være verdt noen kroner. Det var uåpnet da. Og han hadde noe som heter Eternia Playset, som regnet som noe av det vanskeligste å få tag i. Det hadde han mint in box, blant annet. Så all, det tingene han hadde fått til jul og pakket vekk, det var, hadde en verdi på ca. 50 000 kroner.
Wow! Dude, what the hell?
Det sitter på en gul grøve.
Det er rart at omsmeltet plastikk kan ha vært så mye, da.
Ja, du er for eksempel han, man kan ikke deg se han, men den fyren her, som heter Scareglow, som er... Altså, han er sjelden... eller, det spørs om du vil, hvor mye du vil betale, da. Men har du den her mint in box, så får du et par tusen lapper på han.
Mhm. Stemmer.
Dude,
hvorfor var det ingen som sa det på 80-tallet? Nei,
det er jo ikke sånn, du kan tenke paralleller til de som samler på gaming, retro gaming også. Altså, selvfølgelig, ja. Altså, er det et spill som er for seiler, og det er kjelten, så selvfølgelig det er det mer verdt. Ja. Så for eksempel sånn Stadium Events
Stadium Events, ja, det var det som ble solgt for helt hinsides mye penger.
Ja, jeg tok et lite søk på eBay og så at den lå ute med et bud på $5,600.
Fuck! Det er drøyt, altså. Det er rart at det sånne roms og sånn ikke har gjort inflasjon på verdien av det spillet der, for det er lett å få tak i en rom med det.
Ja, det er ikke så viktig for samlere om de spiller det eller ikke. Det er jo å ha det for seiler hull også.
Ja.
Sånn som disse He-Man-figurerne.
Ja, men du har også fulgt med på He-Man-ting senere også, for det er jo aldri sluttet helt med å gi ut He-Man-ting.
Nei, de hadde jo... Det hadde masse av The Universe som var på 80-tallet. Og så var det vel i 89-80, så begynte det å dabbe veldig ned og gitt den berømte filmen med Dolph Lundgren og sånn, så det. Og så begynte de med noe som heter...
ja.
Så bare heter He-Man, for det her heter jo egentlig ikke He-Man, det heter jo Masters of the Universe.
Ja.
Og så begynte de å hette New Adventures of He-Man.
Ja.
Og da la de handlingen til at han reiser til en annen planet for å hjelpe noen der, og så følger Skeletor etter litt sånn tullete historie egentlig, men
ikke så tullete som filmen med Dolph Lundgren der de reiser til jorda og har en sånn slåsskamp i en sånn treningsstudio. Det føler jeg lavpunktet når det gjelder He-Man, altså.
Massakrerer den lokale coffeeshoppen.
Ja.
Nei, altså, jeg lekte jo mye med He-Man når jeg var liten selv, og jeg husker godt det du sa der med at liksom, det som jeg nevnte litt tidligere, om den neste generasjonen av He-Man, når det kom, det følte liksom at hele He-Man-franchisen begynte å stagnere litt.
Ja, ja.
Jeg husker jeg leste i en tegneserieblad, hva det var, et fantom eller noe sånt, der var liksom bare nye He-Man, ikke sant? Så du He-Man satt opp i et sånt rart romskip og så litt annerledes enn Europa. Det var litt nedtur.
Ja, det begynte å skje en del sånne rare ting med Turtles-leketøy også, at det kom noen sånne figurer som du ikke var så interessert i, liksom.
På slutten?
Ja.
Å, herregud. Jeg har ganske stor Turtles-samling her hjemme, men jeg styrer under alle det der prinsipp. Baseball, Raph og Dracula, Donatello og
det er fantastisk. Men her, jeg har en sånn skikkelig vintage reklame for Castle Grayskull her. Altså, nå skal vi ta og se på den.
From here.
It's Castle Grayskull. And it's mine.
Not so fast, Beastman.
He-Man!
You can pit He-Man against Beastman playing for the power of Castle Grayskull. You have to put the castle together.
Beastman's escaping.
What's wrong, Dad? Dad, you saved the castle.
Castle Grayskull from the Masters of the Universe collection.
Okay, yeah.
I sure did, son.
Jeg har flere her, skal vi se. Her det en se om jeg finner en det var en annen som var ganske løgn her. Nei, det var ikke den. Det var den, denne her var det.
Who are you?
I'm many faces with the power to change from man to robot to monster.
Oh, no.
He-Man
sold separately.
Hello, friend.
Hi. He-Man, he's your friend?
Friend and ally. He's just kind of weird sometimes.
Oh, in specially marked packages, Manny Faces comes with 5 extra weapons. He-Man and Manny Faces each sold separately. Part of the Masters of the Universe collection. From Mattel.
Hadde du Manny Faces?
Jeg har Manny Faces.
Bare ikke bare Manny Faces.
More money.
Jeg har gjerne ikke de aller fleste av de.
Ja, kult.
Vanlige figurerne.
Men hvor mange versjoner finnes det av He-Man og Skeletor? Du sa at Skeletor her var en spesiell type.
Ja, det er ganske mange. He-Man, så er det vanlig He-Man. Så er det jo Prince Adam da, som han er til vanlig. Så er det Thunder Punch He-Man, Flying Fist He-Man, Battle Armor He-Man.
La meg gjette hva den gjør. Den bokser på en eller annen måte. Ja.
Veldig godt gjette. Ja.
Spark på ryggen på en eller annen måte.
Ja, Battle Armor He-Man, det er han som har et sånt skjold på brystet.
Han er ganske like den her, bare altså han har det der som du ser, altså etter hvert så de får slag, da, så kan du ta de opp, så får de seg i ribe i lakken.
Jep.
Ja, ah.
Jeg ødela han sånn, en kamerat, husker jeg.
Blir foreldrene
det går sikkert an å fikse han.
Ja, ja, det går helt sikkert an. Det som slår meg med disse figurerne her, de virker som de har større dimensjoner enn det mange andre gamle actionfigurer har. For det virker som de er store, liksom.
Ja.
For andre figurer fra 80-tallet som jeg har sett, de er mindre, føler jeg.
Ja. Turtles-figurerne, for eksempel, det er jo litt mer 90-tallet, men de er jo ganske betydelig mye mindre.
Ja. Ja, ja, det var det jeg synes husker. Så disse, de har imponerende detaljer til å være sånne 80-tallsleker, synes jeg. Ja.
Det som jeg alltid har likt med det, at det er så kreativt. Det finnes liksom alt mulig av, altså, ta her, du er liksom Hordak, Buss og Hordak, liksom, med sagblad som flyger ut av brystet.
Det var han bad-guyen i She-Ra, det, var det ikke det?
Det var det.
Ja,
ja, She-Ra.
Hordak!
Jeg har introen til She-Ra her, det må vi sjekke ut.
Jeg elsker den sangen. Bare sier det på forhånd.
Oh yeah, princess power.
I am Adora, He-Man's twin sister and defender of the Crystal Castle. This is Spirit, my beloved steed. Fabulous secrets were revealed to me the day I held aloft my sword and said, "For the honor of Grayskull."
They can buy the power of Grayskull.
For the honor of Grayskull.
Huh.
She's all about honor.
Yeah. This is really cute. Det som er kult med Shira at det litt, det en bra kvinnelig rollemodell egentlig
da. Ja. Men en ting må jeg jo si her, det ikke om det kom på filmen, men stemmen til den der engjørningen jo helt legend. Det høres ut som den har vært borte I 70 kasser whisky og 90 sigarer.
Wow! Oh, I'm a unicorn!
Det var Hordak, ja.
Swiftwind heter det forresten, men... Hordak sin stemme I She-Ra.
Vi ser om vi klarer å finne...
Så den engjørningen, det har litt sånn Charlie B. Unicorn stemmer rett og slett.
Han litt inn på det territoriet der, ja.
Jeg har ikke klart å finne, jeg har ikke funnet noe med den hesten til, så det blir vanskelig å finne det her nå, men det kan hende jeg putter noe inn etterpå og en liten stemmeklipp av den.
Kan jo sjekke ut The Nostalgia Critic på www.thatguywiththeglasses.com der han har en legendarisk review av Christmas Special He-Man and She-Ra.
Ja, du fan av den, ikke noe, er du ikke det?
Må jeg ikke fan av den?
Ja.
Jeg ser
hver jul. Ja. Men det et rykter om, skjønner du. Men vet du hva, jeg kan forstå det helt og fullt, altså. Jeg har mange sånne ting som jeg gjør jeg også, og jeg liker He-Man, jeg. Det bare, jeg er ikke fullt så hektet på det som du, men jeg skjønner godt at det...
Altså, for å være helt ærlig, så på en måte hadde jeg sittet for første gang I dag, så tror jeg ikke jeg hadde...
Nei,
men det... Brød meg så jæklig, men det liksom masse gode minner samtidig, så...
Det har en verdi for deg, for det ja. Du så det når du
var... Egentlig jo litt nostalgisk, sånn, jeg hadde jo den He-Man-versjonen der, og Battle Cat, blant annet, og en del andre, så jeg merker jo at nostalgien kommer litt frem her når jeg ser de figurerne.
Det, ja, ja.
Det er sånne leker som hvis man, når man fikk de, man husker gjerne den dagen man fikk sånne leketøy, ja. Fordi det var, det er sånne ting som varer.
Mm.
Jeg husker jo når jeg så He-Man... Vi hadde liksom en kanal, det var tid, alle hadde NRK, det var den kanalen som var... Men så hadde de I Egersund, der jeg født og oppvokst, så hadde de lokal TV som sendte, og når de ikke sendte, så sendte de TV3. Men det var alltid koder, sånn, det var sånn dekoderbokser, ikke om dere
ja.
Borte det. Men så hendte det en og annen gang at de glemte å kode det, eller at det ikke var koder. Og av og til da, så kom He-Man, og det var...
Det en ganske smal margin,
det. Det minner meg på The Dirty 30, hvis dere har hørt om det.
Nei.
Ja, det et konsept jeg hørte noen snakke om en gang. Det fenomenet der, jeg vet ikke om det sånn I Norge, men det hvertfall sånn I USA, at på hoteller så det noen kanaler der du får inn sånne voksenfilmer og sånt, sant? Hvis du ikke har betalt for det så hender det at du får med deg 30 sekunder før det blacker ut liksom. Det The Dirty 30. Så,
jeg har også hørt et triks at du kan switche mellom to kanaler sånn at du får med deg kanskje 2 sekunder før det kommer på sånn nei, du har ikke betalt for det.
jeg hørte
jeg har hørt det.
Jeg har lest den plass, jeg har ikke gjort det selv.
En venn av meg som sa heter ja.
det var jo på den tiden når kabel-tv kom, altså de som UPC I dag
ja.
Det var jo bare et kabel-tv, ikke sant? Alle hadde de samme dekoderne, ikke sant?
Ja, ja.
Så det var jo veldig gøy å ta med seg fjernkontrollene ut og så stå og skifte kanaler til andre gjennom vinduet.
mange av minnerne mine når det gjelder tegnefilmer som He-Man og sånn kommer fra at vi hadde parabol ganske tidlig, og da hadde vi Sky. Og da fikk vi en
Super Channel
ja, super.
DJ Cat Show.
DJ Cat Show. Oh man, nå strømmer det tilbake. Jeg husker DJ Cat Show ganske bra. Nei, men på Sky så fikk du jo alle mulige. Det var jo helt himmelen for en unge å ha Sky da. Det er jo helt sykt.
Var det der de viste He-Man? Eller hvor var det de viste?
Det var, du hadde den der Children's Channel også.
TCC.
Ja, men jeg tror de viste He-Man på Sky altså. Jeg så det hvertfall.
Ja.
På Parabol.
Og som andre dødelige, vi måtte på Løkken Video.
Ja.
Leie moviebox og
moviebox. Får du leie det nå lenger I DVD-form, gjør du det? Det litt rart egentlig, du burde jo hatt det.
Du får jo kjøpt DVD-spiller for 100
Ja. Du kunne hatt sånn retro-video-kjapper så leie sånn Betamax-spiller sånn.
Betamax
Laserdisk
og... Apropos det der, jeg fikk den nyeste M-tegneseriebladet I posten for så lenge siden
ja.
Som jeg leste I går og der hadde jeg en stripe om en sånn retro-video-kjappe
ja.
En fyr som sitter der og griner fordi ja ding, så leier video av ren sympati så leier en ja. Videoboks og noen VHS-kassetter og så lurer man dem på hvorfor han ikke lånte det og det Så sa jeg en liksom, nei, men han hadde ikke det på VHS, så jeg ville ikke igjen... jeg vil ikke såre han.
Jeg hørte rykter om at den der Treholt actionfilmen, den utgitt på VHS nå.
Ja, ja, det jo stort.
Som en sånn special edition. Det det som en limited edition, liksom, det en VHS.
Den vil jeg ha.
Ja,
den har jeg lyst på.
Det en god idé.
Apropos det med VHS, jeg bare kom på dette nå. Hvorfor har det seg sånn at nå har vi kommet ganske langt på sånn DVD og Blu-ray-teknologi og sånn?
Ja, noen vil påstå det.
Men hvorfor i all verden er det sånn at hvis du vil spole på en DVD-plate eller en VHS i forhold til en VHS, ja, så er VHS-kassetten 1000 millioner ganger bedre.
Og ja, sånn med...
Når du trykker spol på en DVD, så går det 2 sekunder, og så begynner den å spole. Ja. Så trykker du play, så går det 5 sekunder, og så, da har det allerede spolt sånn...
Det er sikkert med det å gjøre at det er analogt mot digitalt.
Nei, det er helt på trynet.
Det er helt sikkert det som gjør det. Analogt kan du jo... Du kan jo i teorien ta strekketeipen litt grann også, så får du en sånn rar effekt så.
Spoler forbi denne forbaskede advarselen i begynnelsen
det,
ja.
Ja, du får det med VHS, du kan jo bare gjøre det. Det må kanskje på DVD, så får du ikke lov å trykke forbi.
Not allowed.
Der tok de meg,
ja,
da fikk de meg til slutt.
Men apropos VHS da, så jeg har ikke sikkert jeg fikk tag i He-Man på VHS med norsk tale faktisk.
Wow, er det fra Egmont eller noe sånt?
Ja, stemmer det.
Harald Mæle som He-Man.
Jeg tror nok han hadde, jeg kan ikke huske hvem til å snakke med, han hadde noen finger med i spillet.
Jeg kan se for meg at han er Skeletor.
Han vekster liksom mellom Magnus og He-Man voiceover.
Han er onkel Skruer i DuckTales. Men så du har på VHS også, har du He-Man og sånn?
Ja, det er jo ganske artig å se det på norsk da, for det er jo, dubbing er jo beyond crap da, for å være helt ærlig.
Det kan ofte være det, ja.
Men det er artig å ha effekter for 10 kroner stykk liksom. Men jeg ser der jeg er inne på QXL og Finn.no, så er det noen som prøver seg av det. Så akkurat verden, så det er jo den He-Man VHS skitbillig for 200 kroner liksom.
Altså,
det, det er mange som prøver seg sånn,
akkurat det, verdien på de er nok ikke så høy,
ja. Det er ikke det, det er mer kjekt å ha liksom.
Hva vil du anslå at verdien er på disse, alt det du eier av He-Man-effekter og sånn?
Det er litt vanskelig å si. Altså som sagt, jeg samler jo ikke på sånn mint in box da, som,
nei,
som en betydelig høyere verdi. Det har gått med ganske mange tusenlapper opp i øynene for diverse ting, men det er vanskelig å anslå,
ja,
verdien sånn.
Det er i hvert fall ganske god affeksjonsverdi da.
Ja, det er det som er,
det er det som teller. Det er jo den, den som, det er derfor du eier det. Det er ikke for å samle opp masse penger.
Nei.
Da hadde det gjerne vært mint condition da, hvis det var sånn.
Jeg ser liksom mange av dem på formene, de her liksom, de henger på veggen, det ser liksom kult ut, men jeg har alltid vært den der, liksom, ta og kjenne på litt.
Ja.
Jeg har 4-dobblet verdien på en CD en gang. En sånn filmmusikk, jeg samler på filmmusikk, så jeg har en del av det, og jeg solgte en av de en gang. Jeg angrer litt på at jeg solgte den, men jeg fikk 4-5 ganger det som jeg betalte for den. Så det er en del sånn, jeg har vært inne i litt sånn samlemiljø jeg også, men jeg har kommet meg ut av det. Det er litt dangerous, ja, det er bare litt, det er den der som spraker litt. Det går bra.
Viewer mine ikke til salgs.
Nei, men det skal han ikke være heller. Det er bra det, bra du heller, oi, se, jeg har litt problemer her.
Noen jackers er ikke helt friske.
Det er den der. Du samler også på Turtles, var det sånn?
Ja.
Så du har litt av det også?
Ja, ganske mye.
Ja, mye har du av det da?
Mye. Nei, jeg er litt mindre enn He-Man da, men samlingen begynner å bli ganske stor.
Ja.
Det fyller opp en svært skab i studio. Så. Ja. Igjen til min samboers store.
Men er det... Er det noen andre, men er det bare de to du har da? Er det Masters of the Universe og Turtles hovedsakelig som du har?
Ja, altså litt Batman også.
Litt Batman også? Finns Batman, er det kommet så mye av det? Er det fra når filmerne kom ut?
Ja, det er alt, ikke alt mulig fra filmerne og fra tidligere, fra, jeg håper å si, den første TV-serien med Adam West og...
Konge.
Har du ikke sett den filmen forresten? Den aller første Batman.
Jeg har sett serien med Adam West. Jeg har ikke sett, filmen med Adam West.
Pow, crash, boom.
Hvis du er YouTube, så søker på Batman og Shark.
Ja.
Så tror jeg det kommer til å
se. Den har løpet med den bomba.
Nei, det han, han og Robin.
Ja, han angriper den haien, ja.
I, de, de henger et helikopter, så kommer det en haie og angriper den. Det er...
Shark repellent spray, er det ikke det han har da?
Det er helt, det er helt fantastisk.
Så det, ja, vi legger ut en link til det, tenker jeg, på siden. Den må folk se.
Her så jeg faktisk inne på eBay, bare tok litt søk på He-Man her.
Ja, ja.
Her så jeg... He-Man Vintage Collection, 36 figures, plus 2 castles. Den ligger på $160.
Dude.
Og det er buy it now.
Ja, han skal ikke ha noe mindre, hva tror
jeg. Ta, sånn som så han ikke er her med et Scare Globe. Ta så søk på Scare Globe Minton Box M-I-B, som er kule, sier jeg.
MIB.
Eller M-O-C Minton Card. M-O-C
Scare Globe.
Ja.
Minton Card. Hva betyr det?
At de er mynt på cardback.
Ah, ok, ja. Jeg
ser litt på materialet her. Den lyser veldig mørk.
Den der er moderne.
Det gjør den. Ja, det du holder der er jo den, den scenen som holder på å gi ut nå, etter Master of the Universe Classics, der de tog.
Tror du de gir ut den serien?
Nei,
det er ikke den.
Skriv MOC, bare eksempel mynt.
Tror du de gir ut den, de nye figurerne for sånne som deg primært?
Ja.
Ja.
Du gjør det til tydelig å se til det som adult. Det står da til og med på pakken Adult Collector et eller annet.
Er det fremdeles Mattel som lager det?
Nei, det... Jo, det er det.
Ja. Det er ikke noe sånn Todd McFarlane-greier?
Nei, det er Mattel. Ja. Og det er veldig god som du ser på den. Det er bra kvalitet, liksom.
Ja, det ser jeg jo. Jeg gjør det.
Jeg ser jo... han har jo sin pris.
Ja, der har du en...
Mye er det for han?
249
US. Ja, der er det jo en den er jo $600. Minton card.
Så er det faktisk noe sånn som du kan lage deg selv også. En molding.
Ja, altså det er for at du kan
reproduction balls.
Men jo, He-Man og She-Ra har noe de vil dele med oss.
Ok.
She-Ra and I want to talk to you about something that's very personal. Your body.
Remember, it's your body and no one should touch you in a way that you feel is wrong.
I'll get anybody who tries it.
It's not that easy, Orko. It's hard for a young person to admit that he or she has been touched in a bad way.
If you've been touched that way, don't be ashamed. Tell someone you trust, like your parents, your doctor, your teacher, or counselor, or your minister or rabbi.
Right, Orko? Right on!
Or your minister or rabbi.
Pretty fine for a rabbi. Altså, det var mye snakk om det der... moralgreiene, men jeg så akkurat en dokumentar der de snakket med mange av de writerne som skrev originalen, og alle sier den dag i dag at de er jævlig stolte av det, for at
ja, ja.
Selv om det kan virke jævlig cheesy nå, så når du på en måte var 5-6 år, så fortalte de ok, ikke ta stoff, altså venn det andre kinnet til, altså bra moral av, som sagt, det høres veldig cheesy sånn.
Ja, ja.
Utenom, men egentlig så er det bra,
det er jo egentlig bra i bunn
et bra budskap da,
ja, ja. Det
det er, bedre, det er bedre enn...
Altså, jeg hørte ikke på det da, altså liksom sånn, helten min He-Man i det tiden liksom, så...
Ja, ikke sant?
Vær en bra person liksom, så...
Det er bedre enn nådagens budskap, underliggende budskap.
Jeg så ikke ofte på Cartoon Network, men sønnen min var innom, og altså, de banner og greier på Cartoon Network.
Ja.
Det er gjerne jævlig konservativ. Jævlig konservativ.
Ja.
Men på noe av det, ikke?
Nei, det er jo... Jeg ser tilbake på at det er sånn moral på slutten av episoden. Jeg ser tilbake på det med litt sånn... Jeg synes det er egentlig ganske positivt, men det er jo morsomt også, da.
Selvfølgelig.
Det er veldig løye, for at de gjør det ikke lenger. De har sluttet med det, det er derfor det er morsomt. Og G.I. Joe er det også masse sånn, og... egentlig alle de seriene, til og med Sonic the Hedgehog TV-serien... Det var vel en av de siste de hadde det før de begynte å slutte med det, tror jeg.
That's no good.
Ja, der hadde de også gjennom samme tema da. Så det temaet tror jeg gikk igjen i alle de der. En episode så måtte de ha en sånn very special greie om hva du skulle gjøre hvis noen tar på det. Så, men det kan hende det hjalp noen, hvem vet liksom. Men da skal vi legge ut litt video og bilder av disse tingene dine på nettsida, tenker jeg.
Ja, kan bare si en kjappe ting.
Ja, selvfølgelig. Slutt,
som sagt, Masters Universe kom med en ny serie i 2002.
Ja,
da kom stemmer. Da nye figurer, ny tv-serie og ja, full pakke. Og den er vanvittig bra, så alle som kanskje er litt interessert i Masters Universe eller noe sånt, som ikke har fått med seg det, så er det bare å sjekke det ut.
Dritkult, altså.
Det er vanvittig bra at det er kommet ut 3 sesonger, og det er fantastisk bra kvalitet, alt fra story til tegninger til voice actors og alt.
Kan hende jeg blir nødt til å låne litt av den?
Det går helt fint.
Ja, kult.
Det anbefales virkelig.
Ja.
Kongen. Ja, ellers har jeg et sånt video capture kort hjemme, så jeg kan ta rippa VHS'en til deg en stund.
Bare sånn for å få det litt mer autentisk.
Ja.
Med norske stemmer til og med.
Jeg er noen fattler med.
Han er nok det, det er stor fare
for... Og kraften av gråskalle.
Gråskalle.
Jeg har kraften!
Sier han det? Jeg har kraften.
Han sier det.
Holy shit. Men da er det en liten pause der, så er vi tilbake med retro. Da er det enda mer... Ok, vi har bare vært retro i dag, men da er det enda mer retro med en litt annen side av det. Litt mer crazy lydklipp, litt mer snakk om retro gaming og retro computing.
Så geek så det går an å få det.
Dette, nå skal vi grave oss så dypt ned i det at jeg vet ikke om vi kommer opp igjen.
Klassisk geeking.
Ja, nå skal vi geeke så hardt. All right, takk tilbake. Da er vi tilbake med et segment som der Ketil skal få ta roret ganske i stor grad da, der skal snakke litt om, skal vi kalle det for noe, retro computing eller retro gaming eller hva skal
vi... Ja, altså sånn, etter hvert et veldig kjært barn har fått mange navn, det er jo retro gaming med i Europa som jeg vil kalle det, amerikanerne snakker mye om classic gaming.
Classic gaming?
Classic gaming, ja.
Classic.
Og da går det jo veldig mye på, når jeg snakker om gaming, så går det veldig mye på konsoler og den biten der. Retro computing, da er du gjerne mer over på de gode gamle personlige datamaskinene som Amiga, Atari ST, Apple II og så videre.
Cool.
Så det er jo...
Du er dypt inne i dette her.
Ja, jeg er vel egentlig det, og jeg har jo en... jeg har vel begynt å få en ganske respektabel samling av både konsoler og gamle datamaskiner, altså...
Cool.
Jeg kom liksom veldig til det steget der det som jeg og Ken Norborg snakket så vidt om i sted, at vi solgte vekk Amigaen, eller kvittet oss med Atarien. Det ble liksom liggende, og nå i senere tid har blitt hentet frem og blitt supplert med andre konsoler og spill. Så jeg merkte jo ganske fort til løpet av de siste årene liksom, hvor utrolig fart når denne scenen faktisk vokser.
Ja.
Bare se for eksempel på YouTube, søk på retro gaming der, altså det er jo tusenvis av kanaler med folk som legger ut pickups-videoer, lager egne videoer om dette temaet, og det har vel noe med å gjøre det at jeg virkelig begynte å se det nå, er jo det at videospillindustrien er jo ikke så, er jo ganske ung,
ja.
Ikke sant, begynte jo på tidlig 70-tall, og liksom nå med begynner å bli litt små gamle og nostalgiske og ja, det ser veldig med aldersgruppen 25 til gjerne 40 år er det veldig mye av denne interessen ut og går, altså. Ja. Spesielt blant menn da.
Ja, det må jo sies da at når jeg prøver å ta dette opp med samboeren min og sånt, så er det ikke alltid det liksom, det er like interessant for henne å høre på.
Nei, du har liksom alltid den kompisen, og liksom, du sitter gjerne på forspill med noen kompiser, og så begynner du å snakke om Amiga for eksempel. Det er alltid noen som har minner fra den tiden, ikke sant?
Yep.
Husker du det spillet? Husker du Wings of Fury og plattene de japanerne, sant? Wow, 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 wow! Det var så kult liksom. Ja, ja, jeg hadde Commodore 64 og press play on tape og gikk og spiste middag liksom, mens ventet på at spillet skulle loade.
Jeg skal få oss inn i en litt sånn 80-tals modus her nå med å spille et klipp som gikk på HBO i 1983 i USA. Det er sånn jingle før de sendte filmer da. Jeg synes det er ganske fantastisk, for det er sånn svunnen tid.
Ja.
Det er så utrolig sånn bombastisk.
Yeah!
Woo!
Amerikaner liker messinginstrumentet.
Nei, ja, det er påkostet dette her. Det er bra intro til segmentet, synes jeg.
Absolutt.
Storslott.
Ja.
Veldig bra.
Hobo.com.
Ja, Hobo. Jeg har gravd frem en hel liste av crappy ting som vi kan høre på etter hvert.
Det er ikke crappy, det er råbra.
Ja, og det synes jeg også det gjør liksom hele denne 70-, 80- og tidlig 90-tallsæren innen både altså gaming og computing er veldig interessant, for det var liksom veldig sånn prøving og feiling innen industrien.
Mye feiling.
Ja, veldig mye feiling også. Det første store som skjedde, kan du peke på, var jo det store videospillkrasjet i 1984.
Ja.
Som da var et resultat av Atari og konsolen Atari VCS, eller Atari 2600 som jeg kjenner til. Det var en kjempesuksess, men Atari hadde jo ingen begrensning på hvem som kunne produsere spill til konsolen, eller hadde noen som særlig kvalitetskontroll på spillene de selv spydde ut.
Og til forskjell fra Nintendo senere, som hadde utrolig streng kontroll.
Ja, Nintendo Seal of Quality kom jo da.
Ja.
Og folk som gjerne har vært litt borti Atari vet jo om den forferdelige porteringen fra arkadeversjonen av Pac-Man til konsolversjonen av Pac-Man.
Den er ganske legendarisk
dårlig. De produserte altså, en del millioner mer cartridger av Pac-Man enn det var Atari-er i hele verden. Så sikre på var de at dette skulle liksom selge. Og den andre tingen som de sier liksom, var utløsningen av det videospill-crashet var jo da E.T. Som da var et videospill av Steven Spielberg-klassikeren.
Ja, men husker du det?
Det var notoriously bad.
Husker du det i E.T.-filmen når du faller ned i et hull og ikke klarer å komme deg opp igjen? Det husker
stemmer
jeg
det,
også fra filmen.
Det. Så han er stakkars fyren, programmereren da, eller Howard Scott Warshaw, som han heter, han har jo fortalt med et etikant, han fikk jo 3 eller 4 uker på seg å designe og programmere hele spillet, for dette skulle liksom ut til julesesongen, ikke sant?
Vet du hva? Jeg var endelig på sykehus i 95-96, omkrent. Og da var det et rom med litt sånn konsoler rundt forbi. Og da fant jeg E.T.
På Atari?
Ja, ja.
Holy shit.
Tenkte jeg skulle prøve det.
Det ikke det at det sjelden sånn sett, for nei, nei, men, helt...
Tenkte jeg skulle prøve det, liksom, ikke sant?
Ja.
Kom ned i den gropa, og...
Du kom deg aldri opp igjen.
Det var, bare, det var første gangen jeg har liksom vært sånn skikkelig kritisk noe. Sånn, hva er det for noe? For noe bullshit.
Ja, det tenkte jo utrolig mange faktisk. Det endte opp med at Atari dumpa en haug med cartridger av IT i Nevada-ørken.
Ja.
Og bare knuste de og hei masse sement opp. Og det bare
er det det Area 51 egentlig?
Ja, det er oppsangen. Og så har de gjort det radioaktivt, så alle skal holde seg unna.
Stemmer, stemmer.
Ikke prøve å finne IT. Så de helte sement på det også, så det går ikke an. Og så går de ut på skattejakt.
Nei, de knuste det først, og så helte de sement over for liksom å hindre begrenset litt sånn looting og sånn.
Finns det film av de når de gjorde dette her? Tenk så kult det hadde vært hvis noen hadde faktisk dokumentert når de gjorde det.
Ja, altså det har jo til hvert litt en sånn mange som lurer på, er det faktisk sant at de gjorde det? Mm, altså,
litt sånn som månelandinger.
Ja, exakt.
Hvis du finner en gigantisk flekk med ja, en gigantisk som er der, så ja.
Ja, ok. Det er greit.
Vi får klippe det ut, folkens. Ja.
Men jeg må jo bare legge til at kanskje grunnen til at de kom på dette her da, er jo at Atari-selskapet, når det liksom virkelig vokste på 70-tallet, så var det jo midt under der det var virkelig godt å røyke litt planter og sånt og det. Og alle disse programmererne som jobbet i Atari, de var unge folk, de var tidlig i 20-årene, de var midt i utdannelsen sin, og de, Atari liksom rekrutterte de når de satt på skolebenken, de som var gode.
Var det her Nolan Bushnell?
Det var jo Nolan Bushnell som grunnla Atari, ja.
Ja.
Og så det var jo skikkelig en feststemning hele veien i Atari. Hvis du hadde sett litt sånn dokumentarer eller sånt, det var folk satt der døgnet rundt, de drakk og festet og liksom programmerte litt, og så røyket litt og koste seg,
ja.
så det var gjerne derfor grunnen til at denne søkte ideen kom opp. Det var en eller annen småhøy markedsjef som kom på at vi tar bare så knuser de der cartridge-ene, altså himmel i orken.
Nå skal du høre hvordan vi skal løse dette her. Nå har jeg tenkt på det. Nei, men det hører også, for det bildet jeg har hatt av Atari sånn tidlig 80-tallet er at de bare satt i sånn boblebad og drakk champagne hele tiden, omtrent. At det var sånn overdådig luksus.
Det var veldig, det var altså, det morsomt å se han Howard Scott Walsh som da programmerte den forferdelige versjonen av Pac-Man og E.T. stakker. Det var ikke hans feil da, det var jo bare han ble satt og gjøre dette her på alt for kort tid, men han lagt jo også spillet Yars Revenge, som har blitt, som er veldig, var veldig populært igjen, så han, ja, var jo en dyktig type. Han har lagt en dokumentar om Atari som heter Once Upon Atari, som dere bør sjekke ut, og der er det mange morsomme historier om hvordan det var å jobbe i Atari på 70-tallet.
Men en periode var det snakk om at de skulle lage en film om Nolan Bushnell og, de, og den gjengen der, at Leonardo DiCaprio skulle spille han Bushnell.
Det tuller du.
Nei, det er ikke kønt. Det var for 2 år siden, så jeg tror ikke det ble noe av det.
Nei.
Men de lagde jo den Facebook-filmen, så da kunne de jo i hvert fall lage dette her, synes jeg.
Kanskje Keanu Reeves skal være Billy Mitchell?
Billy Mitchell, Keanu. Vet du hva? Det er pinet ikke dårlig casting, det. Det hadde, tror jeg kanskje hadde funket.
Billy Mitchell som for øvrig er verdensmester i Pac-Man, som har spilt gjennom hele Pac-Man. Jeg tror han brukte 40 timer på det, eller noe sånt.
Og
Perfect Game, da. Han har spist alle spøkelsene og alle fruktene. På alle bretter.
Helsikke. Men han er jo sånn av og på Donkey Kong verdensmester.
Stemmer.
For han driver og faller av og på den nummer 1 plassen.
Han har falt ganske langt ned nå. Nå er det, ja, fortsatt han Steve Wiebe
ja,
som kjemper mot et par andre.
Billy Mitchell tar så googler han. Han, har et, ja, han går med et veldig kult slips vanligvis.
Ja, han har sånn USA-slips og den... En legendarisk hockey-sveis. Og er selvfølgelig da manager for en hot sauce-kjede.
Han kjøres veldig bra,
ja. Og han er en utrolig usympatisk type. Han, altså du ser sånn, ja.
Wow. Han er en altså,
vampyr.
Han har en greie med seg at han er en utrolig dårlig taper. Når du ser, det er en dokumentar der han er med, der han, er en, han oppfører seg veldig usympatisk med de som skal, han fyren som skal prøve å slå han i Donkey Kong da, prøver å sabotere han og sånn.
Han har en sånn nørdemafia rundt seg, som
han har
går og sjekker arkademaskinen til han har stakket Steve Wiebe og får han til å begynne å grine og greier.
Vet du hva? Han det. Her er jo denne skurken fra de klassiske 80-tallets barnefilmene.
Han er arkademaskinen av Blodstrupmoen.
Han går,
og han altså, finnes.
Ja.
Til og med denne hotsåsen sin holder han jo på å trikse med han tar, altså. Du ser sånn footage av han, han er en i en butikk, og så tar han de andre hotsåsene, og så setter de bag i hullet, og så tar han sine frem. Så den dokumentaren Fistful of Quarters, den må dere se, jeg tror alt ligger på YouTube faktisk.
Men du har en Amiga, sant?
Jeg har en Amiga 500 som jeg har hatt siden jeg var 12. Og så har jeg, den har jeg jo pimpet litt da, så jeg har oppgradert kickstarten blant annet til Kickstart 3.1.
Når den fra? Kickstart 3.1?
Nei, det jo en 290.
Ja.
Men den stock Amiga 500 der var det vel en Kickstart 1.2 som sto i.
Ja.
Så har jeg koblet til en, jeg har kjøpt en sånn scussy harddisk som du setter i på siden. Så har jeg jo, ja, ekstra diskettstasjon og ekstra minne og sånn, det hadde jo når jeg liksom hadde den back in the day også. Ja. Så jeg er veldig stor Amiga-fan i voksen alder.
Ekstra sånn, minne, mener du rammen da?
Ja.
Ja.
Sånn i sverre.
Svær murstein.
Tid av murstein, så de gnur de i under
512 kilobyte.
Nice.
Og da kunne du spille masse flere spill.
Sweet.
Det var helt konge.
Jeg har en Amiga reklame her, skal vi se på den?
Oh yes.
Oi.
Oi, var litt høy.
Aren't you astronauts?
Yes, ma'am. We like to compare notes with Stevie on the new space station.
We're the Pointer Sisters.
We need Stevie's help with our new album.
The Amiga computer. What can it do? Well, what do you want it to do?
I need some more help.
Mr. O'Neill, upstairs first door on the left.
Can you hear me? Can you hear me?
Amiga from Commodore. The computer for the creator's mind.
Amiga var fantastisk. Første personlige datamaskin som hadde et multitasking operativsystem. Da snakker du 1985.
Ja, ja.
Kan vi se hvor lang tid det tok. Altså, det var de første iPhone'ene hadde vel ikke multitasking.
Han hadde lyd og grafikk egenskaper som var langt for sin tid da.
Ja, jeg husker veldig godt hvor vi satte godt av oss og lo av de som hadde PC.
Ja.
Liksom, du kjøper en sånn Sound Blaster 16 for å få liksom bra lyd.
På 286.
Ja.
I know. Altså, men forgjengeren til Amiga var Commodore, og det er jo Commodore som lagde Amiga også, men Commodore 64 er forgjengeren.
Ja, Commodore kjøpte jo opp Amiga-selskapet. De kjempet jo hardt mot Atari.
Var det to forskjellige Amiga selskap du begynner med?
Amiga var et eget selskap, ja.
Oh, ja.
Amiga Inc. Ja. Og de kjøpte opp av Commodore.
Interessant. Men siden Amiga hadde sånn stort forsprang, sånn grafisk og lydmessig og alt det der, hva var det som gjorde at PC tok over til slutt?
Det var vel den åpnende naturen til selve PC-plattformen som ble ja. Suksessen, tror jeg.
Ja.
Og så var det jo også det at Commodore, som veldig mange andre teknologiske selskaper på den tiden, var jo elendige på markedsføring og ja. Strategi. Da visste de ikke hva de holdt på med, så de gjorde veldig mange feilsteg, som for eksempel Amiga 600
ja.
Og Amiga 500 Plus, og blant annet Amiga CD32, som jeg går ut og så deg, som på en måte var en av de tingene som gjorde at spikeren virkelig gikk i kister disse.
Hvordan kom de på Amiga før de sluttet?
1200?
Nei, 4000 egentlig.
Amiga 4000 var den siste. Altså Amiga 1200, 4000 kom ut på omtrent samme tiden. Og så kom Amiga CD32, som var forsøkelig på å komme inn på konsolmarkedet. Men akkurat i den tiden der, det snakker vel 94, så endte de opp med å gå kunk. Og de fikk ikke lov til å eksportere CD32 til USA.
Nei,
hadde de
okay.
fått lov til det, så tror jeg faktisk at den kunne blitt en ganske bra suksess. For det var jo verdens første 32-bit-system. Hvis du ser vekk fra FM Town Smarty til ja, NEC da, som kunne ble gitt ut i Japan da.
Ja.
Men Commodore sleit veldig mye med masse gjeld.
Ah, okay.
Og i tillegg så hadde de en del sånne copyright infringement saker mot seg på blant annet en del av innholdet på Workbench, som gjorde at de gikk konkurrent til å betale en del store bøter.
Men
så faktisk i Filippinene, der de produserte blant annet Amiga CD32-konsolen, der ble det bare gjort beslag på hele fabrikken. Så det var en hel fabrikk der med Amiga CD32 blant annet som bare stod der og hang i flere år og
utrolig.
Som ble inndratt som betaling da på grunn av gjeld som ikke klarte for. Så egentlig de som tok over Amiga-navnet etter Commodore, et tysk selskap heter Eskom, og de ga faktisk ut noen egne versjoner av Amiga 1200. Og de hadde også denne her Amiga Walker-prosjektet. Jeg vet ikke om noen som har sett den.
Nei, faktisk ikke.
Den ble jo aldri gitt ut, og det var jo Wiper vi hadde lux. Fordi ja. Eskom også gikk konkurs, og etter det så er det et sånt sammensurium. Hvem er det som egentlig eier rettighetene til Amiga-navnet i dag?
Og det enda folk som jobber med Amiga OS.
Ja da, det er mye, det er så mye vaporware nå i den Amigaen at det begynner å bli litt trist.
Ja,
den... Så jeg holder meg til classic Amiga.
Ja, 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 for det at på en måte så er det det du har et forhold til, sant? Mm. Men Amiga hadde et helt spesielt, en helt, helt spesiell posisjon i sånne gutterom og sånn, for det at det er jo ofte så kanskje fikk folk lurt seg til en fordi at de overtalte foreldrene til at du kunne bruke den til lekser og kanskje jobbe litt på en og sånn. Men så var det jo en sånn backdoor inn til å spille hel haug med forskjellige spill.
Men hvorfor, altså Jostein, du har jo initiativ til dette en Rad Crew Show, og hvorfor retro gaming for deg? Hva er det som liksom trigger
det? Det er nostalgi som trigger det utelukkende. Jeg eide aldri en Amiga. Jeg var hos mange venner så hadde jeg Commodore og Amiga. Men jeg hadde Sega-konsol. Jeg hadde en Sega Master System 8-bit konsol. Det var den.
Da var du litt outsider.
Jeg var det. Så jeg vant med å være litt sånn outsider når det gjelder konsoler. Jeg hadde Sega Master System som var den, liksom, den litt mindre populære konkurrenten til Nintendo Entertainment System. Men jeg spilte av alle andre konsoler hos venner og lånte også Nintendo Entertainment System og Super Nintendo og det. Og så har jeg spilt PC-spill siden 1991 kanskje, noe sånt. Når jeg begynte å, da var det da jeg begynte å leke med PC-er og sånt.
Ja.
Så det er derfor jeg er super interessert i retro gaming. Og jeg spiller ofte gamle spiller, enten via emulator eller via Nintendo Wii-en min, der du kan laste de ned. Kjøper de for en billig penge, mange av de klassikerne.
Ja.
Det støtter jeg, så jeg prøver å liksom. Ja, jeg spiller nesten like mye retrospill som jeg gjør nye spill, nesten.
Ja, det har jo det også som jeg gjerne har gjort at det har tatt veldig mye av, er jo faktisk at det finnes jo, du kan jo emulere alt i dag, så å si. Altså,
jeg har fått det å emulere PlayStation 2 nå.
Ja.
Nesten perfekt emulering av PlayStation 2. Ikke det at jeg har behov for å gjøre det, men jeg tenkte bare jeg skal se om det funker.
Ja.
Og det gjorde det.
Altså det finnes mange, det finnes jo forskjellige grader av hvor geeky du skal være på retrogaming. Det er gjerne sånn som meg som gjerne vil nesten kjøpe faktisk de konsolene, så er det de som nøyer seg med emulatorer, og så er det de som gjerne bare tar ned den, de har fått det fra loftet litt sånn av og til. Og,
ja. Altså i denne stunden så eier det faktisk en Sega Saturn.
Oi.
Og en Sega Mega Drive.
En stor suksess og en stor failure.
Ja, først nevnte Saturn var en vanvittig fiasko.
Ja.
Som var helt feil design, dårlig design av hardware og som var umulig å programmere for.
Mm.
Som gjorde at det var begynnelsen på slutten for Sega.
Ja.
Som konsolmaker. Og de har egentlig aldri klart å bli noe kvalitetsselskap igjen etter de sluttet å lage hardware.
Nei, det var at Dreamcasten var jo faktisk veldig bra.
Ja,
den
var det.
Og den gjorde jo veldig bra også på salg i begynnelsen. Den solgte jo en 500,000 uniter ganske fort. Og selvfølgelig og var banebrytende på mange ting.
Ja.
Blant annet det at den hadde en nettverkkapabilitet. Altså ja. Den hadde en modeminngang, så du kunne faktisk spille online-spill.
Ja.
Og grafisk sett så var den veldig bra. Og det var veldig mange spill til den også som var av høy kvalitet.
Var det? Men det var for sent på en måte. De hadde allerede sabotert så mye for seg selv at det gikk ikke. Og så i tillegg så hadde Sony PlayStation 2 rett rundt hjørnet, og de skrøyt den opp, altså de skrøyt litt for mye av egenskapene til den, så du kan nesten kalle det at de jugde om den da. De påstod at ja, nå skal det bli altså grafikken skulle være akkurat som å si en Pixar-film eller liksom, det var bare bullshit. Så Sega Dreamcast var egentlig ikke så mye mindre kraftig enn PS2.
Og det var gjerne ikke så rart heller liksom, du ser på Sony, altså, gigantisk selskap. Altså til de ressursene de har. Ja. Altså det de gjorde når de fant ut at de skulle lage en konsol, at de kjøpte jo bare opp andre software-selskaper.
Ja. Ja.
Jeg lurer på om det var Bullfrog, skjønte meg helt på ordet der, men jeg tror faktisk de kjøpte de opp bare for liksom, å ha, ha kunnskapen.
Psygnosis
var det, ja. Stemmer det. Det er riktig. Ja.
De eksisterer kun som Liverpool Studio nå, tror jeg. De lager Wipeout-serien.
Ja.
De lagt også Destruction Derby.
Ja, stemmer.
Og Tomb Raider, eller sikkert ikke.
Nei, det Core det som lager Tomb Raider. Men nei, Psygnosis, den, det en logo som Amiga-folk kjenner igjen med en gang de ser den, tror jeg.
Ja, det kjenner det varme hjertet når jeg kommer opp.
Det den ugla, har du sett den logoen? Ja. De eksisterer ennå, de folkene, det bare de heter noe annet.
De hadde også noen, de lagde et Formel 1-spill i 1996, tror jeg det var, av 95-sesongen. Og
ja.
De lagde også Formel 1 97,
ja.
Som var... som jeg spilte ganske ofte hos kompisen min sin PlayStation 1.
Ja, kult. De hette jo Psygnosis en liten stund til etter Sony kjøpte de. Mm. Og så ble de tvunget til å forandre på navnet sitt. Det er litt interessant å se på hva som har blitt av de, mange av de gamle selskapene, for de aller fleste har enten skiftet navn eller blitt kjøpt opp og lagt ned. Så... Mm.
Du kan jo også se liksom hvordan spillene har, hvorfor retro-gamer med, liksom.
Ja.
Du kan se hvordan er det egentlig spillene har utviklet seg, ikke sant? Du ser sånn så Dead Space 2 og så videre, ikke sant? Veldig sånn store og svære historier rundt det, og fantastisk grafikk, selvfølgelig.
Men ja.
Back in the day, det var liksom spillbarhet de gikk på, ja. Ikke sant? Det var liksom utnyttet hver minste byte til grafikk og lyd.
Jeg tror det har noe med...
For eksempel de derne tidlige arcade-klassikerne, Frogger og Pac-Man, Donkey Kong, ikke sant?
Mm.
En screen, ganske enkelt konsept. Og egentlig hvor utrolig addiktiv det var, og som det faktisk er fortsatt i dag, altså... Jeg kan spille Super Mario 1 hele dagen, jeg, hvis jeg,
ja, ja.
Hvis jeg får lov til det.
Men jeg tror det har med å gjøre at av og til så savner man den essensen av gameplay som du finner i gamle spill, der det er på en måte kokt ned til det helt essensielle, og så er det altså det er bare ren underholdning på en måte, uten masse greier rundt det.
Ja.
Det kan være litt sånn forfriskende av og til.
Det er en grunn til at folk fortsatt spiller Tetris, for eksempel.
Mm. Ja, Tetris er et av de få spillene som du kan kalle perfekt, for det er ingenting som du kan endre på med Tetris som hadde gjort det bedre.
Det var vel den hemmelige formelen til at Gameboyen virkelig ble en suksess.
Det var det.
De bøndlet det med Tetris.
De sa, han lurer på om det var han skaperen av Gameboy som sa det, enten det var det skaperen av Tetris, men det var sånn, de sa at... hvis vi har lyst til å selge Gameboy til unge gutter, så skal vi bøndle han med Super Mario Land. Men hvis vi skal selge han til alle, så skal vi bøndle han med Tetris.
Ja.
Og det var det de gjorde, og det var det som gjorde at det da tok det helt av.
Jeg tror også, hvis du ser i dag på liksom, de nye tingene vi sitter med her med iPhone, og, ikke sant? Så ikke spillet er så populært. Det er liksom det enkle spillet som sånn, on the go.
Snake,
ja. Snake. På Nokia.
Jeg lærte akkurat en ny ting angående YouTube, da. Det er at jeg har inn der borte, det at mens du venter på at videoen, unnskyld.
Ja, går bra.
Mens du venter på at videoen loader, så du trykker piltast oppover, så kan du spille Snake.
På YouTube, ja.
Ja, visste du det?
Ja, stemmer det. Ja, det har
mens du venter på videoen, så kan du...
Stemmer, de har bygd inn i flashen. Det har jeg sett,
ja, faktisk. Ja, det visste ikke jeg da. Jeg kan bare til å være på YouTube nå. Ikke se på filmer. Det er gjerne litt Rick Astley innimellom.
Jeg har et klipp her av... et produkt som Sega ga ut på slutten av Mega Drive-en sin levetid, som heter...
Litt tilbake på Failures.
Sega Activator, og den er litt morsom med tanke på hvor inn sånn der motion gaming er nå, med Wii og PlayStation Move og Kinect og alt dette her. Det er ikke første gang de har prøvd å prakke det på oss. Så her har vi Sega Activator.
First of all, we want to say congratulations. You have in your possession the Sega Activator.
Sega Activator.
The full-body game controller. Feel free to consider yourself a pioneer on the interactive frontier.
Du er ikke nerd i det hele tatt, det er liksom oversett.
Du er awesome.
Now, take a look at your fingers. Identify the ones we like to call thumbs. Pat them on the back if you can find their backs and thank them.
Up until now, they've been doing all the work, but that's about to change. Remember, the activator is for indoor use only. Any room with a standard ceiling height will do. Just be sure to give yourself enough space to move around. You don't want to be crowded when you use the activator. Avoid setting up directly beneath...
Det er nå det begynner. Det er nå de begynner å forklare den helt enkle prosessen du må gjennom for å få Sega Activator til å funke.
Light sources. Also, avoid metallic or mirrored overhead surfaces. There are 7 standard panels and 1 master panel. Land out on the floor in an octagonal shape. Feel them easily snap into place. Make sure the master panel is facing the TV set. Place the optional stickers on each of the panels. These stickers correspond with game actions and controls and will help you coordinate your moves. Remember to maintain this numerical configuration for future setups. The activator plugs directly into your Genesis. Just plug in the AC adapter, turn on the master panel power switch, and put in a game card. The next step is the most important thing you have to do. It's called calibration. The activator beams must adjust themselves for optimum performance to the specific game play area. Stand away from the panels, at least 3 feet, and turn on your Genesis. Wait for about 20 seconds, or until the game title appears on the screen. The activator will not work properly without this procedure. Remember, you'll need to recalibrate every time you turn on your Genesis, or when you put in a different cartridge. That's all you have to do. It seems simple, because it is! The activator is an actual game controller. Panel 2 is the B button, panel 8 is the C button. Panels 1, 3, 5, and 7 act as the directional panels. When hit individually, panels 4 and 6 are like the A button. When hit together, they're the start move. Because the activator uses infrared light, you can't actually see the beams. But if you could, they'd look something like this. Start by holding your hand simultaneously over panels 4 and 6. Again, this combination is like hitting the start button. It is also the way you'll pause, play, and select most game options. There's an upper level for arm movements and a lower level for leg movements.
You are the controller.
Penetrate the invisible beams to activate a move. Withdraw to clear or reactivate. With the speed of light, every punch, every kick, every move you make instantly results in an on-screen action. Et farget
individ som står til siden med en kontroller og bare...
Break the beams at a low level by kicking or sweeping over the appropriate panels.
Like we said, this is the first time
your entire body has been involved in a game, so you may have to cut it some slack. If you have questions, consult the instruction manual.
Les at... Nei, det ikke sikkert at driten funker, men cut it some slack. Så det
Er du den her?
Nei, jeg har ikke den og,
den er ikke verdt å investere
i. Så fikk jeg liksom denne her kom ut på 90-tallet en gang. Og liksom selv i dag så har du for eksempel hvis du ser på sånn fighting-spill og sånn, så er det jo fungerer det jo ikke skikkelig bra ennå. Altså, tenker jeg deg hvordan var det da? Det må jo være så forferdelig. Det må jo stå der og forvente at du skal få en klem og få en på trynet heller. Så liksom den samme følelsen.
Du trykker bare 3, 7, 8, og så tar du opp og så spoler du tilbake, og så gir du den over til venstre, og så trykker du til rekalibreren, og så...
Hopper du på en fot og bjeffer sånn hånden, altså.
Ja, det er så enkelt. Det er så enkelt at mor kan gjøre det.
Oktagonal form. Du må mekke.
Ja. Look like a butterfly, sting like a bee.
Stings like when I pee. Men nei, det er mye vi kan le når vi ser på sånne gamle reklamer. Det kommer vi til å gjøre mye i fremtidige episoder også. Og du kommer til å være med mer, Ketil, gjør du ikke det, når det gjelder sånne retro-ting?
Det gjør jeg, det er noe å snakke om der.
Det er det, så vi har snakket litt generelt om det i dag, men vi kommer til å spesialisere oss litt mer senere, tror jeg.
Kanskje kan være en egen om håndholdt, og ja da, det er mye bra.
Jeg har et klipp til som gjelder den krigen som alle kjenner, eller som mange kjenner til, som Nintendo og Sega hadde mot hverandre. Der de kriget om liksom, hvem som var kulest da. Det er en av de mest patetiske øyeblikkene i spillhistorien.
Det var essensen av markedsføring på 90-tallet.
Ja, det er det.
Da var det sånn attitude det er på så 90-tallet mye, så var det attitude.
Det er så mye badtitude i dette
Badtitude
Badtitude er det beste ordet for å beskrive dette her.
Microsoft og Sony har så mye attitude.
Kan jeg bare si det da, at det var liksom Sega, når de kom ut med Mega Drive, så skulle de liksom prøve å posisjonere seg liksom, litt sånn mer kule, ungdommelige, tøffe. Og liksom Nintendo, det var liksom bare for småunger, ikke sant? Ja, lille squares. Mario som hoppet der på den der Yoshi, squishy greia.
Sonic the Hedgehog var en del av strategien om å virke kulere.
Ja.
Og litt mer edgy. Så dette er en reklame for Sega Genesis, som er det amerikanske navnet på Mega Drive. Genesis does 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo? Buy a 16-bit Genesis system on October 31st and get an extra game.
Det er herlig. Og det, jeg tror Nintendo hadde et motsvar på den der der også, faktisk.
Ja, de hadde, ja, det lurte meg å ha sett en gang, faktisk.
Ja, det var noen ordspill inne i bildet der også. Ja. Men så den der Sega Activatoren, så kom jo også på altså, Sega, og den notoriske, og kom ut med noen sånne forferdelige add-ons. Har for eksempel Sega VR var jo en stor greie. Virtual reality var jo tingen.
Er det en sånn hjelm du putter på det?
Det er en sånn hjelm du putter på, ja.
Det er fremtiden.
VR var jo tingen.
Det er noe fremtiden jeg venter på den enda.
Og det beste av unnskyldningen til at det liksom kanselerte det da, til Sega, var at det var for virkelig. Så det var sånn at folk kunne skade seg. De kunne gå ut i trafikken og bli påkjørt og gå ut for stup og sånn. Så det, det var, men i virkeligheten så var det jo når folk, de hadde en testgruppe på dette her, så folk spydde jo i kapp. For det var jo helt forferdelig å se på den skjermen for lenge. Det var litt sånn som Nintendos store blunder som faktisk kom ut da, og, som da var Nintendo Virtual Boy, som også skapte veldig mye migrene.
Men altså, Virtual Boy, det morsomme med den er at nå Nintendo endelig fått til den tredje, nå har de endelig knekt den tredje koden. Nå har de gjort det, for de har prøvd på det i 20 år, så har de sagt selv. Nå har de fått det, nå kommer den Nintendo 3DS ut.
Ja.
I om et par måneder. Og den, alle som har prøvd den sier det funker helt super.
Og det beste med det, du trenger ikke å skjele med øynene for at det skal funke.
Nei, du trenger hverken å skjele eller, eller ha på deg brillene.
Ja.
Så det er litt kult, men jeg har hørt at du blir sliten i øynene etter en lang bruk da. Så.
Du må bare bygge en sånn oktagon så du skal stå.
Ta de 8 panelene, sett de sammen.
Det er så enkelt.
Ja. Sett på klistermerkene som korresponderer med de forskjellige hjørnene. Det er kjempeenkelt.
Altså, jeg kjøpte noe spillende, jeg kjøpte ikke Lego-set, liksom.
Den, Power Glove er jo en greie av samme side av samme saken, da. Det er jo samme opplegget. Bare, den er jo kanskje, den er jo litt vanskelig å få til å funke. Du må henge litt masse drit på TV-en din, så er det vanskelig å få det til å stå, for det, nå om dagen har du jo flatskjermer.
Så må du teste inn en kode før du spiller.
Ja, det må du også.
Du får en svær liste med koder som korresponderer til de forskjellige spillene.
Fantastisk.
Hvor vanskelig måtte det være, liksom.
Ja.
Er det noen som samler på spill her, da?
Jeg har ikke så mange spill som jeg skulle ønske. Jeg har litt lyst til å begynne å samle på cartridges, da. Jeg har det. Og de kan du jo reparere også hvis de ikke funker. Du kan bytte ut save-batterier på dem, så save-gamerne funker igjen og sånne ting. Det er sånne små klokkebatterier. Hvis det ikke funker å save, så kan du bytte det inni, og så funker det igjen.
Ja. Og det er jo også noen som er, altså hvis du kjenner skikkelig hardcore, som faktisk skal komplettere spillkataloger til diverse systemer, da snakker du om å være ganske hardcore. I hvert fall hvis du begir deg ut på for eksempel Nintendo Entertainment System katalogen eller Atari 2600 og sånne ting, hvor det finnes tusener av spill i forskjellige versjoner, i forskjellige regioner, etc.
Ja.
Og der også snakker du om at du kan komme opp i ganske store summer. Vi var jo inne på i sted Stadium Events til NES.
Ja.
Og det var faktisk en morsom historie som jeg leste i Svenske Aftenbladet. Det var en middelaldrende dame, en frue, som da var lei av all det der med gamle stasjes lå på loftet, blant annet en gammel Nintendo, som hun da la ut på eBay.
Ja, det leste jeg om, fy flate.
Der hun blant annet hadde Stadium Events som lå ved, og hun så bare hvordan budene bare skyrockete.
Sykt, altså.
Bare på grunn av det spillet.
Kult.
Hva er det spesielt med det?
Det er bare sjeldent, det er bare jævlig sjeldent.
Det er Mewtwo.
Ja, det er ikke at spillet er noe spesielt bra. Det er bare at det er uhyre sjeldent.
Ja, altså jeg så det jo på, som sagt, på eBay for $5,600. Det er jo 34,000 kroner.
Ja.
Og kun cartridgen til Pitfall, legendariske spillet til Atari 2600.
Ja, stemmer.
Kun cartridgen kunne du få for $1,000.
Helsikke, er det spillet også dyrt?
Ja, det
Ettertrakt det, hvis nok.
Så noen systemer er helt klart mer utfordrende å samle til enn andre, i hvert fall hvis du begynner, skal begynne å ha sånn for sale, mint in box, etc.
Men det, retro gaming generelt sett kommer til å bli mer og mer populært, tror jeg, for at nå har du alle de devicene sånn som du nevnte, du har iPhone og den type ting, og de gir jo ut sånne spill der, de gir jo ut klassikerne på nytt.
Så for eksempel, jeg har jo Miss Pac-Man for eksempel på iPhone, men, som er et veldig populært spill, koster 6 kroner. Og det er sånn typ sånn on-the-go-spill, ikke sant? Du bare tar det opp når du har en liten pause og spiller litt. Så jeg spiller faktisk, den plattformen jeg spiller mest på nå, tror jeg faktisk er iPhone. Altså Angry Birds, Fruit Ninja og hele den pakken der, som er en enkle spill som du bare kan plukke opp og ta et lite game.
Casual gaming.
Ja,
det er kult. Casual gaming, ja.
Det er da med alt enkelheten i det, liksom, som vi snakket om tidligere.
Ja.
Trykk og spill, liksom, i stedet for det der, som du sier, svære tunge med sånn
Heavy Rain, det er en hel film.
Du må være i et sinnsleie på en måte for å kunne, altså du, av og til så føler du bare for å spille litt uten å ha alt det rundt. Jeg tror det er det som er appellen.
Men det er jo liksom litt morsomt da du ser liksom på industrien hvordan den utvikler seg og hvordan liksom, for eksempel når Donkey Kong ble presentert, så var jo folk veldig negative, altså executives i de selskapene som skulle liksom gi ut dette her var jo veldig negative da.
Ja.
For på den tiden det var liksom Asteroids, og det var liksom sånne kule space-spill som var inn, ikke sant?
Ja.
Skytespill og Missile Command og sånne ting.
Teknologi.
Sånn at Donkey Kong.
Ja.
For det første så hadde de gjort en voldsom blunder, da han japaner hadde slått opp i ordboka, og han hadde liksom, han tenkte på, ok, dette er jo en sta-ape, ikke sant?
Ja, sant.
Så det er slått opp i hovedboken da, så sitter liksom et sta esel, ikke sant? King Kong, Donkey Kong, det var.
Var det Shigeru Miyamoto som gjorde det? Var det han som,
stemmer det,
ja. Skaperen av Mario.
Legendariske, og da faktisk heter han jo ikke Mario, det er en Jumpman.
Jumpman, ja. Men du ser jo tydelig at det er Mario.
Ja, det er også liksom helt morsomt. Da var det liksom veldig begrenset med hvor mye hardware du hadde til rådighet. Så grunnen til at Mario har bært var jo at det koster for mye piksler å legge inn en munn, for eksempel.
Ja, ja.
Og han har en hatt, for det vil koste for mye bits å programmere inn hår.
Ja.
Sånne ting som det.
Det er ganske fascinerende. Det er
ganske morsomt. Så liksom, ja, spill har utviklet seg veldig, og de var veldig tidlig ute, og for eksempel hvis du ser på Metal Gear Solid, eller Metal Gear-spillene da, ja, som først ble gitt ut på NES, han utvikleren der, eller game designeren der, han var vel en blant de første game designerne faktisk.
Hideo Kojima.
Ja. Han begynte jo å se på dette med mer stealth, altså ikke bare springe rundt og plaffe ned, men altså gå hjem deg og snike deg rundt. Og da lo de jo av han, men det er jo ikke populære den spillsjangeren litt. Eller?
Siste halvdelen av 80-tallet legger fundamentet for en del av de der mer avanserte typerne gameplay som du har nå. Første halvdelen av 80-tallet, eller siste halvdelen av 70-tallet og første halvdelen av 80-tallet legger fundamentet for de helt grunnleggende tingene. Men så har du siste halvdelen av 80-tallet der du får for eksempel det der med stealth gameplay og sånn. Så mange av de konseptene kom senere. Og Mario, Super Mario Bros. Er vel 1985 i Japan?
Ja, på Famicomen.
Ja, og det spillet har jo vært, det er kanskje det mest innflytelsesrike spillet, eller det er hvertfall et av de.
Ja, det var jo sånn mindblowing når det kom ut, og folk var vant med sånn en-screen-spill, for eksempel Frogger, Donkey Kong og sånt, så her kom liksom skikkelig adventure-spill med forskjellige, altså, hemmeligheter du kunne utforske. Det var en utrolig altså, gjenspillingsverdi i det.
Ja.
Og der var det jo nesen helt årlegen alt annet.
Og det du sier om utforsking, og der har du spillene til han mye mot og i et nøtteskall, det har jo det med Zelda, og der er det jo det er helt åpent å utforske. Det er helt sånn crazy hva du kunne gjøre det.
På i første Zelda-spillet kunne du jo save også.
Ja, det er jo revolusjonerende. Og på Amiga og Commodore prøvde de jo desperat å kopiere Super Mario Bros. Med et spill som heter Giana Sister, så det er jo og det ble saksøkt, så de kom aldri, det var ute i butikken en uke eller noe sånt nå, før de måtte trekke det.
Ja, alle hadde jo Giana Sisters da, men
ja,
det var jo
piratkopiert.
det som var store problem var kjennet for Amiga-plattformen var jo piratkopiering.
Ja.
Du hadde liksom en sånn kompis som hadde alt av spill på Amiga. Du ja. Synes gjerne ikke fyren var noe særlig spennende å være med. Du bare var sånn for å fyre opp X-Copy og kopiere alle dine spiller liksom.
Det er så bra for det. Alle kjenner seg igjen i det, tror jeg.
Men så hvis du tar priserne, og jeg husker jeg hadde Amiga, så kjøpte jeg faktisk et spill originalt. Det var Turtles 2 Coin Up, tror jeg det heter.
Åja,
for at det var det ingen som hadde det.
Jeg tror det er det arkadespillet. Ja, jeg tror jeg vet hva du mener.
Ja, det var det da ingen som hadde det. Jeg husker jeg betalte 400 kroner for 395. Hæ. Og det var liksom på en måte det jævla mye i dag for en diskett. Og det var ufattelig mye da. Og det var så lenge for den disketten gikk sånt. Og da grein jeg. Og mamma prøvde å trøste meg, men jeg grein.
Disketter må være det dårligste lagringsmediumet som noensinne er laget, tror jeg. Ja.
Og det er jo det som er så kult med Amiga nå, er jo at det har jo vært en del utvikling i etterkant. For eksempel, nå kan du jo kjøre noe på Amiga som heter WeHD Load,
ja.
Som gjør at du kan legge alle diskettbaserte spill over på harddisk.
Ah.
Og det kunne du jo ikke før spille hva spill som helst for harddisk, du måtte ha diskettene.
Stemmer, det er jo, det er jo mye mer praktisk. Ja,
det finnes jo også interfacer nå for å koble et flashkort til Amiga.
Crazy.
Så har du et par gigabyte flashkort der, så kan du få ganske mange Amiga-spill inn på, så bare spille de rett derfra.
Nesten alle Amiga-spillene,
ja.
Vil jeg tro.
Det er en Amiga-diskett opp vel, det er vel halvparten av en PC-diskett som er 1,4.
Jesus, det er så sprøtt å tenke på. Men jeg husker også de der ordentlig floppy-diskene også, de er jo helt tragiske.
De store svarte.
5 tommer, eller hva de er for noe?
5,25.
Ja, noe sånt.
Ja. Og sånn, blububububub, når du tok de ut der.
De er ikke, de var i hvert fall ikke noe stabile. Så fort du kom bort i noen magnetisk kilde eller noe sånt, så var det fucka det som var på den disketten der. Så det var ikke noe, det var bra de sluttet med det.
Det er noen her som hadde noen sånne ting de trodde, altså back in the day om, for eksempel om Amiga, sånn som gikk an, som egentlig bare var bullshit.
Det er jo den klassiske når du hører noe på skolen eller noe.
Ja,
at,
jeg hadde jo, jeg gikk jo rundt i den hvite, jeg trodde jo at siden jeg hadde ekstra diskettstasjonen til Amigaen min, så fikk jeg en halv megabyte ekstra minne. Så jeg gikk rundt og trodde jeg hadde 1,5 megabyte, mens alle andre bare hadde en, eller en halv.
Ja.
Sånne fine myter, så det.
Ja. Jeg har vel noen sånne ting med juksekoder i spill og sånt, tror jeg. Folk prøvde å lure meg, eller folk, liksom, det gikk rykter på skolegården om sånn, ja, hvis du gjør sånn og sånn, så unlocker du det og det, liksom. Eller har du vært på det hemmelige brettet, så finnes det ikke, liksom. Det er så, sånne ting har jeg vært borti.
Ja.
Jeg husker en del av det juksekoder jeg var i hoved, faktisk. Så hvis noen...
Når den er opp, ned, et eller annet, Konami-koden, den er det mange som kan... Du vet Konami, det selskapet,
ja.
Det er en sånn kode som fungerer på en hel haug av de spillene,
ja. Jeg vet i hvert fall på Wings of Fury til Amiga, hvis du skriver inn navnet ditt som Colin was here, så har du, får du uendelig med ammo og liv, ja. Og på Dogs of War så skriver du inn Timbu på liksom stoppeskring. Da fikk du veldig
noe. Har du flere juksekodrykker noen
gang? Ja, hvis altså jeg spiller jo Batman, spiller du til den første Batman filmen og det spiller jeg så ufattelig lenge, så på slutten skulle du ta Joker, og da skulle du skyte den der battlingen på skott opp, og det visste ikke jeg, ikke annet, jeg skjedde den alltid frem og opp, og så gikk jeg liksom i timer vi som kom til det her og jeg grein, men det hjelper jo ingenting. Så skulle vi lese et datablad som heter det norske, hva var det heter, det er sånn datanørteblad som alle leste da, og da stod det også, du skrev J-A-M-M-M-M-M-M-M på titelskring, så fikk du evig liv, og da da var ikke bare dagen redde, det var overredde.
Ellers var det jo veldig mange av de piratkopiatespillene som var krekket på forhånd.
Ja, trykk F5 for
det
på.
Prøvde du å vise det til foreldrene dine også da? Sånn, se, så brydde de seg ikke i det hele tatt.
Det er vel mange som husker den famøse krekskrinen til Super Offroad, hvor det er en djevel som
da
tar en engel bakfra.
Wow, den har ikke jeg sett faktisk.
Yes, da fikk vi merke dette programmet også med Explicit.
Det var sånn skummel musikk. Sikkert eller noe sånn
ja,
det er jo en helt egen sjanger av musikk nesten, de der cracked by skjermene. Noe av det er jævlig catchy, synes jeg.
Faktisk i Amiga-musikken, der var det sinnssykt mye catchy. Og faktisk på det Amiga-spel som heter Agony av selskapet Psygnosis, der har jo Dimmu Borgir stjålet musikk. Stemmer det. til det andre albumet til Dimmu, som heter Stormblåst. Der har du da Amiga-musikken, og de ble saksøkt for det av han utviklet.
Wow,
kul. Og de tatt det.
Ja.
Den der Shadow of the Beast var ganske berømt musikk også.
Mm. Det hadde jeg, det er han med hunden, var det ikke? Nei, det er noe jeg må blande.
Ja,
Shadow of Danger heter det, Shadow of the Beast. Ja.
Jeg bare kom på med Shadow of the Beast. Jeg er på et veldig bra Amiga-forum, som heter English Amiga Board.
Ja.
Og der hadde de en tråd der de diskuterte sånn games you never understood.
Ja.
Sant? Sånn som Populous og sånne ting, sant?
Det ja, det er Populous, ja.
Og der var det en som liksom kom med Shadow of the Beast. Det hadde skjønt han aldri noe av. Og så var det bare kommentaren you punch the things.
Ja, men kan hende han trodde det var noe mer med det liksom, som han ikke hadde fått med seg.
Det må jo ha vært det.
Er dette alt liksom?
Var det når dere spilte Moonstone?
Ja, åh, ja, fantastisk.
Det tror jeg spilte faktisk.
For det husker jeg når jeg spilte da. Det var liksom, du lukk og halshokte folk og blod og rent. Og det var liksom
det var skikkelig stemningsfull intro der. Ja, ja, ja. Druidene stod der i Stonehenge. Ja, nei, kult.
Men jeg tenker vi begynner å runde av litt. Men jeg har et sånn et klipp til som jeg vil ta, som er fra et Sega CD-romspill. Det er gullgruve som aldri tar slutt, det der CD-romspillene, når det gjelder å finne ting som er morsomme, altså, og lydklipp og sånn. Her har vi altså Make My Video. Det er et spill der du skal lage en musikkvideo. Det var en serie med spill. I dette tilfellet så er det Criss Cross. Jeg vet ikke om noen av dere som hører på dette husker Criss Cross.
Ja, det var vel de to småungene som gikk med bukser bak
fram. Ja, stemmer det. Og så
hoppet Criss Cross gonna make you jump.
De hadde en sang som heter Jump, som ikke må forveksles med Van Halens sang av samme navn. Må ikke gjøre det.
For all del.
Men dette er altså et spill der du skal hjelpe de å lage en musikkvideo med Criss Cross, med ekstremt primitive redigeringsverktøy da. På Sega, på 16-bit add-on-konsol til Mega Drive, men som har en CD-rom.
Okay. På 90-tallet.
Here we go. Jeg tror det at det er fra 90-tallet er ganske åpenlyst når du hører det. Så here it goes.
It's the Make My Video Show, starring the top of hip-hop. A Pac-Man who ain't no white man. Boy Packer.
Yeah, what up? This is Boy Packer, and welcome to Make My Video. Got my video edited out there, hooked up and chilling in the control room away your scenario by the miggity, 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 miggity Mac Daddy and the diggity, diggity, diggity Daddy Mac, Criss Cross. The hotline is smoking, so let's get right to our first caller, please. Kick it.
Han hadde skettinger inne.
Ja, det
var Marky Mark også. Hadde en legendarisk rolle i en av de spillene der Make My Video.
Stemmer det, jeg har det også, altså.
Mark Wahlberg.
Jeg har Marky Mark her. Skal vi se. Det er noe, jeg har noen klipp fra det.
And shoot him. Make My Video.
Doing in here. That's me.
Her har vi det.
Come on. Bet you want to ask some real Marky Mark expert.
No. There's no way I'm going in there.
A man! What's a man doing in here?
That's no man. That's my brother.
Just keep him out of here.
Boomer! Okay, let's go to the game.
Why are we asking these bambozos? They're idiots!
Excuse me? These are close, personal friends of mine.
I rest my case.
Du skal sette sammen videoen med å trykke på knapper her, tror jeg. Og så får du se resten.
Hva er dette for noe? Her hadde du en perfectly veldig bra konsol. Altså Sega Mega Drive Genesis. Og så kommer du med denne greiene som besudler hele stakkars systemet.
Jeg vet ikke, jeg elsker å se videoer som er like stor som et frimerke.
Var det de som var alternativene der? You gotta believe it, I need money, mom and dad's choice. Er det det som er alternativene som kommer opp der?
så er jeg ned forbi
skjermen. Ja, du velger alternativer, og så, vet du hva, jeg skal ikke uttale meg mer om det, for det vel, jeg klarer nesten ikke å skjønne hva som skjer her.
Megadriven er vel notorisk på forferdelige add-ons. Da hadde jo Sega 32X som liksom skulle oppgradere systemet ditt fra 16 til 32 bit.
Ja.
Med egen AC-adapter og full pakke, og så kommer Sega CD i tillegg.
Du
må suge pengene ut av stakkars internerende unger og foreldre og,
det går vel også an å plukke på 32X og hva er det han gjør det?
jeg tror han
da har du en Atari Jaguar.
Jeg tror han Angry Video Game Nerd sier det veldig bra når han sier at når du har koblet alt til den der megadriven der, så er han et slags det er han et offer liksom. han får det liksom i alle ender. Det er et trist syn. Det er et slags sånn et tårn av skam.
Det er helt forferdelig.
Det verste du kan gjøre er å plugge en Sega CD inn igjen, en Sega 32X, og så kan du putte Sonic & Knuckles opp igjen, som har en sånn sånn flap som du kan ta opp, og så kan du putte Sonic 3 oppi der igjen. da har du det gående.
Hardware gangbang.
Ja, det er det. Det er trist at, men det, du kan begynne å ane hvorfor Sega ikke klarte å overleve mer enn to generasjoner etter det.
Ja.
Men vi skal ta litt info her på slutten. Vi vil gjerne ha e-mail og sånn av dere som hører på, så dere kan sende e-mail til email.radcrew@gmail.com. Vi er så proffe at vi har gmail. Det er email.radcrew@gmail.com. Og så er vi også radcrew på Facebook. Så er det veldig kult hvis dere kan gå på iTunes og så gi oss en stjerne eller fem.
Så ikke bare oss fire som liksom har vært inne.
Ja, det ser dårlig ut.
Jeg skal gjøre det, Gorg.
Ja, du må gjøre det. Også er det kult hvis dere stikker innom radcrew.net, for der kommer vi til å legge ut litt videoer som vi tok av disse her He-Man-figurerne, og kanskje litt andre godbiter også. Så og dere kan også, dere må også se på Ketils Geek TV som er på YouTube. Det er bare å søke på det, så finner du det med en gang.
Da finner du det med en gang, og det er nå i februar så kommer det en video, en review av Philips CDI, som da er et en failure kommersielt sett, men jeg skal også se på litt av de lysere sidene av systemene, for det er faktisk noen bra spill til det.
Kult. Vi kommer også til å legge ut litt Ketils Geek TV på hjemmesiden vår da, sånn etter hvert så du putter de opp. Hvis det er greit.
Ja, så du vet denne royaltyen vi snakker om i sted.
Ja, så
bare gjerne send en forslag til ting dere
ja, det jo, snakker om.
Det setter vi pris på.
Selv om vi har nok å ta av. Ja. Og Ken Ove, regner med at du har lyst til å komme igjen nå ved en senere anledning.
Jeg har veldig lyst til å komme igjen.
Ja, supert. Det var veldig kult å snakke litt om He-Man. Jeg tenkte til ære for The Honor of Grayskull, skal vi avslutte med musikken, temamusikken fra Masters of the Universe-filmen. Helt på slutten her.
Så jeg, ja, spillefilmen.
Ja, så jeg klipper inn det på slutten. Så.
Cool.
Ja.
Bill Conti.
Ja, Bill Conti, duden som hadde musikken til Rocky.
Stemmer.
Har lagde musikken til den filmen.
Yep.
Cool. Skal vi si ha det da?
Synkronisert.
Okay. En,
to. Nei, hvis jeg ikke har det, sier till next time, for det sier vi alltid på He-Man.
Till next time.
Till next time.
Fabulous powers were revealed to me. Ok, ha det bra.
Ha det.
Na. We'll be right back.